Tātad darba kārtībā šodien ir 32 jautājumi, papildinājumi, grozījumi. Lūdzu. Materiāls sievietots ir deputāti? Neredzu materiālu šeit pielikt par papildu jautājumu. Ja materiāli ielikti nav, tad jau mēs diez vai varēsim izskatīt. Tā kā šoreiz... Nu, es neredzu šeit viņus. Nav, kā papildu jautājumā, tad laikam tomēr būs jāiziet ar finanšu komiteju, kolēģi. Es piedāvu... Nu, jūs neiedosiet katram uz rokām, tas laikam nav reāli, jā. Kolēģi, tad es piedāvāju neiekļaut. Iebildumu nav? Nu, tur par maksas pakalpojumu noteikšanas kārtību. Metodisks jautājums nāc, principā, viņš dzīvi revolucionāri nemai. Atvainojos, bet piedāvāju balsot par to, ka darba kārtība tomēr neiekļaut. Kaspar? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tad par darba kārtību, bez grozījumiem. Kaspar? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Tātad pirmais ziņotājs, Klišinskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali kultūras pārvaldes budžetā. Jautājums izskatīts kultūras izglītības un finanšu komitejās.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies Klišinskas kundzei. Nākošais ziņotājs Šapkovas kundze.
Labdien, cīņa deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu. Arī šis jautājums izskatīts finanšu komitejā un izglītības un kultūras jautājumu komiteju un akceptēts virzīts uz domes sēdi.
Paldies. Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļu projekta realizācija. Jautājums izskatīts finanšu komiteju, izglītības un kultūras jautājumu komiteju un virzīts uz domes sēdi.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies. Nākošais ziņotājs Romanovskas kundze.
Labdien, cienīgi deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu Baltkrievu kultūras centram. Šis jautājums bija gan izglītības komitejā, gan finanšu komitejā.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret
Paldies.
Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Romanovskas kundzei. Nākošais ziņotājs Šnepstis kundze lūdzu.
Labdien. Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu. Iepriekš minētais jautājums ir skatīts finanšu komitejā un skar Daugavpils pilsētas domas projektu.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšana. Iepriekš minētais pārskats tātad ir saskaņots ar visām iestādēm, kas mums, ar kurām mums ir nepieciešams un kā mēs ņemam šo informāciju. Un Tātad lūdzu izskatīt un apstiprināt.
Paldies. Jautājumu izņūtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Nepstas kundzei. Zelčas kundzei lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali. Lēmuma projekts ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Jautājumu izņūtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu. Šis lēmuma projekts arī ir izskatīts Izglītības un kultūras jautājuma komitejā un Finanšu komitejā un atbalstīts.
Jautājumu izņūtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par telpu nodošanu bez atlīdzības lietošanā. Šis ir jautājums par telpu nodošanu biedrībai Sikspārnzadē.
Paldies. Jautājumu izņūtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par telpu nodošanu bez atlīdzības lietošanā. Tātad jautājums ir par telpu nodošanu biedrībai vecāku pieredzes apmaiņas klubs, laimīgi bērni un vecāki.
Paldies. Jautājumu izņūtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Žibalskai kungs nebalso. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par telpu nodošanu bez atlīdzības lietošanā Bagiņiča deju skolai.
Jautājumu izņūtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par telpu nodošanu bez atlīdzības lietošanā. Tātad Latgales taekvondo centram.
Jautājumu izņūtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atļauju slēgt līgumu.
Jautājumu izņūtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies. Paldies. Delčes kundzei. Upinītis kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu apspināt lēmumu projektu par aizņēmu ņemšanu. Tā aizņēmums ir paredzēts 17. Vidusskolas pārbūves projekta realizācija. Aizņēmu paredzēts izņemt gan 17. Gan 18. Gadā.
Jautājumu izņūtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Pavaras kundze lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par atļauju pieņemt dāvinājumu no biedrības aizbildņas skolas vajadzībām. Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies! Jautājumu izņūtāji! Lūdzu zaudus!
Man tik viens precizējuši jautājums. Jūs saskaņojat ar attīstības departamentu ar to IKT projektu, jā?
Jā, protams.
Lai nedublētos, jo tur arī paredzēt.
Jā, jā, jā.
Paldies. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Pavras kundze. Nākošais ziņotājs Škiņča kungs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. 17. Vidusskola lūdzu veikt grozījumus Daugavpils 17. Vidusskolas nolikumā. Jautājums bija skatīts izglītības jautājumu komitejā. Jautājuma būtība ir ministrija precizēja divu programmu nosaukumus, un viena programma tiek anulēta, jo netiek īstenota otro gadu.
Paldies. Jautājumu izņūtājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Paldies. Pret nav. Atkuras nav. Lēmums pieņems. Paldies Škiņšu kungam. Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien. Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par iestādes nosaukumu maiņu un nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Sakarā ar to, ka Saules skola ir iegūlis profesionālās izglītības kompetences centru, ir sagatavots lēmums par skolas nosaukumu maiņu, iekļaujot šo papildinājumu, un arī sagatavots jauns domas lēmums, skolas nolikumus. Nolikums ir izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komisijā.
Paldies. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies Kokinas kundzei. Drozdes kundze, lūdzu.
Labdien, godāmais priekšsēdētāja kungs, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 8. Decembra saistošajos noteikumos numur 46, Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazais sargātām personām lēmu projektu izskatīt sociālo jautājumu finanšu komiteja un atbalstīts.
Jautājumi priekšlikumi, Zaicova kungs, lūdzu. Paldies. Vēl kādi jautājumi priekšlikumi? Kolēģi, priekšlikums laikam ir interesants, bet tā kā nav izgājis finanšu komiteju, būtu laikam tomēr virzāns un finanšu komiteju. Nākošu ceturtdienu vēl būs, un ja būs vēlēšanās, varēsim sasaukt arī ārkārtas domes sēdi. Paldies, Zaicova kungam. Vēl kādi priekšlikumi jautājumi? Tad piedāvātāja redakcija. Kas? Var. Paldies. Bet nav... Atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Noteikumu projekts izskatīts gan finanšu komiteja, gan sociālo jautājumu komiteja un atbalstīts.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies, Drozdes kundzei. Samales kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti un klātiesošie. Cienījumi deputāti, lūdzam izskatīt un atbalstīt teritoriālā centra nolikumu jaunā redakcija. Sociālā komiteja šis jautājums izskatīts un atbalstīts virzīts uz domas sēdi.
Paldies, jautājumi izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Iesis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt finansējumu braucienam. Biedrībai Latvijas nedzirdīgo savienība, Daugavpils struktūra vienība, Daugavpils reģionālajai biedrībai, lai piedalīties festivāla Liepājā.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atļauju savienot amatus un atļaut Anatolijam Gžibovskim savienot direktoru amatu Daugavpils 15. Vidusskola ar mācību programmu vadītāju un datorzinību pasniedzēja amatu nodarbības valsts aģentūras programmu.
Paldies, jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Gribovska kungam varbūt jautājumu. Arī Gribovska kungam jautājumu nav. Tad, domāju, ka varbūt mēs gribam uzdot jautājumu uz deputātam. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret Paldies. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Ugarinka. Gribovska kungs nebalsoja. Ugarinka kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt jautājumu par Daugavpils pilsētas domas maks pakalpojumu centrāli. Jautājums izskatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Paldies, jautājumi izņotāji. Jautājumi. jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Ugarinka kundzei, Žuromskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par saistošo noteikumu precizēšanu, tie pārēt redakcionālu precizējumu, lai varam nosūtīt publicēšanai Latvijas vēstnesī.
Paldies, jautājumi izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Ifimio kungs lūdzu. Nu, te ir ūdien.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzam izskatīt jautājumu par PAS Daugavpils siltumtīklī, AS Daugavpils attīksmes, SIA Daugavpils ūdens un SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums 2016. Gada 50% no peļņas neizmaksāšanu no dividendēs. Jautājums iepriekš tika izskatīts un tika atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Paldies. Jautājumi priekšlikumi. Zaubes kungs lūdzu.
Sakiet lūdzu. Precizējiet, kāda ir peļņas daļa, kuru neizmaksāsim Daugavpils siltumtīkliem, kuru neizmaksās pašvaldība?
Siltumtīkli neizmaksās visu savu peļņas daļu.
Nē, šobrīd lēmumā, kura summa ir norādīta?
Puse no pagājušā gada Cipa peļņas. No? 680 722 50 eiro.
Paldies. Līdz ar to es varu gribētu pateikt, ka šī situācijā laikam tomēr ir izdevies stabilizēt Daugavpils siltumtīkla uzņēmuma darbu un tālāk es domāju, ka ja būtu jāskatās nu, par turpmāko strateģisko plānu, kādā veidā jāstrādā šim uzņēmumam.
Paldies vēl. Tad, kolēģi, mani priekšlikums, ņemot vērā to, ka tiešām Daugavpils siltumtīkla uzņēmuma peļņa pagājušajā gadā pārsniedza 1 300 000, tad ir jāuzdod uzņēmumam sagatavot tarifu samazināšanu. Iebildumu? Tarifu, jā, nu, tāda peļņa. Jā. Iebildumu nav? Tad pievienojam šo te vēl vienu punktu un lūdzu balsot. Kas par? À, gribēju? Paldies.
Paldies.
Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Paldies Ifimova kungam. Nākošais ziņotājs Funtes kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti lūdzu. Apstiprināt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0531-13-22 pirmā Kumelīšu ielā 1 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-010-0068 stācijas ielās 129 U Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošu jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-005-019 Ventspils ielā 140 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-037-33-54 daļas nomas tiesību izsoli.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500-901-25-69 ģimnāzijas ielā 7-9-17 Daugavpilī paturēšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala stācijas ielā 129A Daugavpilī pārņemšana Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Jautājumi izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumu izmētēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Paldies. Kundze. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti, sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi!